Азат Тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу каарман. 5-майдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат берүүсү бар. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн 2016 жылы Кыргызстандагы мектептерде дин маданиятынын тарыхы деген сабак пилоттук негизде окутула баштаган. Бул предметтин зарылдыгы тууралуу сөз болот.
Христиан дини бар, ислам дини бар, буддизм, иудаизм, башка диндер баардыгын ошол дагы ал жакта булардан дин маселеси азык маселе.
Толкундо которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 26 жыл толду. Кыргызстандын конституциясы 1993 жылы 5-майда кабыл алынган. Андан бери баш мыйзам бир нече жолу өзгөртүүлөргө кабылган. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча акыркы референдум 2016 жылдын 11 декабрында өткөн. Кыргызстанда орозо 6-майдан тарта кармала баштайт. Муфтияттын маалыматына караганда 6-май күнү саат 3:54 өткөндө ооз бекилет. 30 күндүк Рамазан айы орозо айт менен жыйынтыкталат. Орусияда тиркеме аркылуу анонимдүү сүйлөшүүгө тыюу салынды. Буга байланыштуу мыйзам Орусияда 5-майдан тарта күчүнө кирди. Эми интернетте жеке курчун аркылуу сүйлөшүү үчүн телефон номер бекитилүүсү зарыл. Бул үчүн мессенджер кызматы уюлдук операторго жазышып жаткан абоненттердин номерун сурап кайрылат. Оператордон 20 мүнөт ичинде оң жооп келсе, анда тараптар сүйлөшүүсүн уланта алышат. Ал эми уюлдук оператордун маалыматтык базасына алардын абоненти кайсы тиркеме аркылуу сүйлөшүп жаткан тууралуу жазылат. Эгер абонентте эч бир уюлдук оператордун маалыматтык базасында жок болсо, тиркеме анын андан аркылуу сүйлөшүүсүнө тыюу салат. Бул талапты аткарууга Орусиядагы негизги МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2 уюлдук операторлору макулдугун беришкен. Ал эми Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram жана Viber азырынча үн катыш элек. Тиркеме аркылуу сүйлөшүүчү абоненттерди катуу тартиби былтыр жыл аягында өкмөт башчы Дмитрий Медведев тарабынан киргизилген. Ага чейин орус бийлиги Telegram тиркемесине тыюу салууга аракет кылган болчу. Кыргыз өкмөтү да интернет трафиктин көзөмөлдөөнү каалайт. Бул тууралуу 3-майда 1-вице-премьер-министр Кубатбек Боронов катышкан жыйында сөз болду. Кубатбек Боронов кирген жана чыккан интернет трафигин эсепке алуу боюнча чараларды тездетүүнү талап кылды. Жыйындын натыйжасында экономика министрлигине бир ай ичинде кирген жана чыккан интернет трафикти эсептөө боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун киргизүү тапшырылды. Ошондой эле маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетине жана салык кызматына кирген чыккан интернет трафикти эсептөө боюнча тиешелүү аппараттык программалык комплекс иштетүү милдеттендирилди. Аталган комплексти сатып алуу үчүн 1 миллиондан 5 миллион долларга чейинки акча каражаты зарыл экенин экономика министрлиги маалымдаган. Демилгечтердин белгилөөсү боюнча интернеттин кирип чыгуу трафигин көзөмөлдөө провайдерлердин салыгын туура эсептөөгө шарт түзөт. Өкмөт үйүнүн алдына нааразы болуп чыккан Ваян Антоновка айылынын тургундары 3000 сомдон айыпка жыгылышты. Калган 30 киши түшүнүк кат жазып беришкен. Айыл тургундары колунда кызыл китеби бар болгонуна карабай өкмөттүн жерди мыйзамсыз алышкан деген чечимине нааразы. Алардын бири Эрлан Нурматов Азатка буларды билдирди.
Ушул күнгө чейин мыйзамсыз дегенден биз мыйзамдаштырып берсин деп ушул күнгө чейин 7 жылдан бери салбай келебиз да. Басып алган документи жок жерлерди мыйзамдаштырып берип атышат, а биздин кызыл китеп менен законный өзүбүздүн жерибизге там салдырбай каршылык көрсөтүп салдырбай келишет да.
3-май күнү өкмөт үйүнүн алдына нааразы болуп чыккан Ваянатыновка айылынын тургундары милиция кармап кеткен. Ал эми митингге чыккандарды кармап кеткен 1-май райондук иштер башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары Айбек Турдубековдун билдиргенине караганда өкмөт үйүнүн алдында 29-апрелден 11-майга чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө сот тарабынан тыюу салынган. Иранда президенттин бир тууганы коррупцияга айыпталып камалды. Президент Хасан Роуханинин бир тууганы Хусейн Фередин 4-майда сот тарабынан түрмөгө камалды. Бул тууралуу Иран мамлекет маалымат каражаттары жазып чыгышты. Жарым жартылай расмий болуп эсептелген Мехр жана ИСН агенттиктери кабарлаганына караганда сот чечимине нааразы тарап аны жокко чыгартууну көздөдү. Президент Хасан Роуханинин бир тууган энеси жана кеңешчиси Хусейн Фередин 2017 жылы кармалып, бирок көп өтпөй күрөө алдында бошотулган эле. Эскичилдер анын камалышын жана коррупциялык иштери үчүн сот жоопкерчилигине тартылуусун талап кылып келишкен. Орусиянын учактары Сириянын өкмөттүк учактары менен кошо Сириянын Хама жана Идлиб провинцияларын бомбалашты. Бул тууралуу Сирияда адам укуктарынын абалына көз салган уюм билдирди. Маалыматка ылайык 30-апрелдеги чабуулдан 69 адам набыт болгон. Сокку учурунда ичине жадыргыч зат менен кошо темир сынктары толтурулган жасалма бомбалар колдонулганы айтылууда. Дамаск бул соккунун максаты согушкерлерди жок кылуу деп билдирди. Мамлекеттик саны агенттигинин маалымдашынча, авиа соккулар согушкерлер менен ок атышпоо келишими бузулгандан улам жасалган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бомбалоодон аймактардагы 3 оорукана жана бир нече мектеп кыйраганын кабарлады. Ак Каска кыймылынын маалыматына караганда Хама жана Идлибде жашаган 130 миңден ашуун киши коопсуз жакка качууга аргасыз болгон. Аталган аймактар жыйхатчылардын Тахрир Ашшам кыймылы жана Түркия колдогон улуттук поштондук кыймыл отрядтарынын көзөмөлүндө турат. Казакстанда президентке алгачкы жолу аял талапкер катталды. Ошондой эле угасында талептер полиция бөлүмүнө кол салып 20дан ашуун полициячыны жарадар кылышты. Булар тууралуу кийинирээк кийинки уктурубузда.
Рахмат, Замира Кожобаевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта программасына узатамын.
3-майда жогорку сот атамекендин абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Жогорку соттун отурумунун токтомун судья Жаңыл Мамбеталы окуду.
Сотолгон Текебаев Өмүрбек Чиркесович жана Чотонов Дүйшөнкул Текебаевичке карата колдонулган үйүнүкү конфискациялоо жазалары бөлүгү алып салынсын. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын. Токтом акыркы даттанууга жатпайт. Соттук отурум жабык.
Парламенттеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов сот чечимди жогорку жактын көрсөтмөсү менен чыгарды деп эсептейт.
Сот бүгүн дайыр жолу мыйзамдар иштебегендигин, адам укугу сакталбагандыгын жана сот реформасы жүрбөгөндүгүн дайыр жолу далилдеп. Текебаев менен Чотоновдун иши саясий иштер. Бул резонанстуу иштер. Бул жалпы коомчулуктун көңүлүн бурган иштер. Бул деген ошол саясий бир топтун заказынын чечими.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Кийин арызданучу Леонид Маевский өзү ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн Орусияда камакка алынган. Жаңы мыйзамдардын ишке киришине байланыштуу Адилет укуктук клиникасы быйыл 15 февралда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо өтүнүчүн жогорку сотко жолдогон. Бул боюнча биринчи отурум 23 апрелде өткөн. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Текебаев боюнча сот чечиминин өзгөрүүсүз калышын мындайча чечмеледи.
Бул жерде менин оюмча Садыр Жапаровду чыгарбагандай эле Текебаев деле мындан кийинки сотунда деле чыгарбайт. Анткени себеби жакында Кыргызстанда эң чоң саясий окуя бул парламенттик шайлоо болот. А эгерде Текебаев, Садыр Жапаров чыга турган болсо, анда Кыргызстанда чындыгында эле бүгүнкү күнү протесттик электораттын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Протесттик электорат деген кимдер? Алар бийликтин саясатына макул эмес, каршы электорат. Эмне себептен? Анткени себеби бийлик эл күткөн реформаларды жасаган жок. Мисалы үчүн экономикалык реформаларды бул жака койгондо дагы саясий реформаларды. Сот реформасын жасаган жок. Соттор мурдагыдай эле Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин мезгилинде президентке кандай көз каранды болсо, азыр деле ошондой көз каранды. Шайлоо реформасы ишке ашкан жок бери дегенде. Парламентке мурда кандай адамдар келсе, азыр деле ошондой капчыктуулар келет. Мунун баардыгын коомчулук көрүп турат.
Жаңы жылдын алдында экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевке ырайым берүүнү өтүнгөн. Буга мыйзамдуу негиз бар экенин айткан. Аны парламенттеги бардык фракция лидерлери колдоп, кол коюп беришкен. Бирок президенттик аппараттын ырайым берүү маселесин караган комиссиясы аталган өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартып, аны Текебаев өзү арыз жазбаган үчүн кароого негиз жана предмет жок экендиги менен түшүндүргөн. Отунбаева апрель айында азаттык үн алгысына берген маегинде Жээнбековдун камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевке карата позициясын түшүнө албай жатканын айткан.
Мен бул позиция боюнча президентти такыр түшүнбөйм, такыр түшүнбөй койдум. Текебаевдин камакта отурганын өзүнө азыр приватизация кылып алды өзү. Муну Атамбаевка да бүгүн доомат кое албайбыз. Бул мына өзү Жээнбеков 1.5 жылдан бери кармоо отуру. элдин баары, мына саясатчылардын баары айтып чыкты. Баары айтышты, бул законсуз болчу, эч далилсиз болчу дегенде, эми ошону ошого карабай 1.5 жылдан бери кармоо отуру.
Текебаев менен Чотоновтун адвокаттары 2018 жылы да ишти жаңачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч жиберип, башкы прокуратура андан баш тарткан. Бирок 17 апрелде башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов парламентте Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгууга даяр экенин билдирген. Ал боюнча азыр бүтүмүн чыгара элек. Ушул жумада Жогорку сот саясатчы Садыр Жапаровдун ишин да карады. Соттук коллегия жаңачылган жагдайлар боюнча карап, анын жаза мөөнөтүн 1.5 жылга гана кыскартып, аны 10 жылга эркинен ажыратуу жөнүндө чечим чыгарган. Жапаров өзү саясий негизде соттолгонун айтып келе жатат. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 1 майда Кара Суу районунда бир тууган Матраимовдор өткөргөн иш-чарага жоонту бийлик өкүлдөрүнүн барганы азырда талкууланып жатат. Ал жерде конокто болгон парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү актанып бүтө элек. Жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков парламент депутаттарынын анын ичинде өзүнүн Кара Сууда бир тууган Матраимовдор өткөргөн иш-чарага барганы боюнча билдирүү жасады.
Биздин жалпы ушул депутаттарыбыздын бири бирибизге ушундай сый мамиле көрсөткөн негизинде гана барып келдик. Биринчиден мен айтып кеттим, дем алыш күн болчу. Экинчиден ар ким депутаттын барып келиши өзүнүн каражаты болду. Биздин барып ал жерге иш чарага катышканга эч бир мыйзам тоскоолдук, запрет жок да. Сенин ининде ушундай маселе бар дегенге бул мен ойлойм, андай эч кандай бул жерде себеп да жок.
Белгилүү болгондой, учурда кыргыз өкмөтү бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен соттошууда. Анын агасы Искендер Матраимов парламентте депутат. Башка бир тууганы Телек Матраимов Кара Суу районунун акими. Парламент депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү эл өкүлү Искендер Матраимовдун чакыруусу менен барганын айтып жатышат. Алардын ичинен депутат Жанарбек Акаев аталган иш-чарага катышканына өкүнүп турганын билдирди.
Мен эми Райым Матраимовдун ал кишини тааныбайм, тааныштак эмесмин ал менен. Ал кишинин тоюна же туулган күнүнө барган жокмун. Мен ошол жерде миңдеген адамдар чогулган иш-чарага барып катышып, бир жылуу сөзүмө элге айтып коеюн деген бир кымындай жаман ою жок. Бардым эле. Бирок албетте коомчулуктун сыны ушундай бир абдан чоң болду. Биз муну чоң бир сабак катары, эскертүү катары кабыл алабыз. Коомчулуктун сынына, алардын ар кандай тепкисине чыдайбыз эми. Андан башка биздин аргабыз жок.
Ал эми депутаттардын арасынан Атамекен фракциясынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов гана бул жыйынга барган үчүн элден кечирим сурады.
Жанагы коомчулукта болуп аткан бир чоң талкууга мен аны мындай түшүнүү менен кабыл алам. Мен өкүнөм.
Кара Суудагы иш-чарага катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов да депутат Искендер Матраимовго баргам деп кутулду.
Райым Матраимов барган жокмун мен. Мен Искендер Матраимовго бардым. Биздин экинчиден входной күн частный поездка.
Кай жерде сиз бардыңыз ошол иш чарага?
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков кесиптештеринин чогулуп алып жеке тойго барган аракетин сындап, буларга токтолду.
Жеке менчик тойго жетелеши баардыгын барганы бул ошо жогорку кеңешке болобу, өкмөткө болобу абырой алып келген жок. Бул ошо жанагы элдин, бийликтин эл алдындагы ишенимин дагы бир ирет кетиргенге толук негиз бар да. Ошол коомдук пикир ушунчалык козгоп атат, анткени Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун дагы 90 жылдык мааракесине мынчалык чоң делегация барган эмес. Кайсы бир депутаттын атасынын аброюн Айтматовдун аброюнан жогору коюш керек болчу. Бул адабият алдында, тарых, маданият алдында чоң кечиргис күнү болду.
Рыскелди Момбеков өкмөт Райымбек Матраимов менен соттошуп жаткан кезде биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновдун бир тууган Матраимовдор уюштурган иш чарага барышын мындайча комментарийледи.
Мындайда мен туура эмес кылдым, моралдык жактан жоопкерчиликти мойнума алам, мен отставкага кетем деп башка өлкөлөрдө ушундай үлгү кылып атат. Саясий маданияттын аныктамасы ушундай. Мен туура эмес жерге туура эмес убакта барып алдым, мен андыктан жоопкерчилик тартам. Жок дегенде мага өкмөт башчысы сөгүш берсин, же болбосо мен мындай эл алдын кечирим сурайм айтыш керек болчу. Ошону айта албай атат.
Коомчулукта Райым Миллион деген каймана ат менен таанылган Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. 2018 жылы апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген. Бишкектин 1-май райондук соту Матраимовду колдогон чечим чыгарган. Азыр иш шаардык сотто жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Матраимовдун байлыгын текшертем деп убада кылган, бирок анын жыйынтыгы тууралуу кабар жок. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 2-майда Жогорку Кеңеш Кыргызстан калкынын радиациялык коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жана Кызыл Омпол уран кенинин айланасындагы маселелер жөнүндө өкмөттүн маалыматын укту. Анын жыйынтыгында Жогорку Кеңеш республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу тууралуу токтом кабыл алды.
Парламент саясий чечим кабыл алдык. Бул саясий чечим ушу Кыргызстандын бардык аймактарында тийиштүү болгон уран иштетүү месторождениялардын бардыгы токтотулат, иштелбейт, чалгындоо жана иштетүү максатында бардыгы тыюу салынат
деген парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков бул саясий чечим болгонун баса белгиледи. Парламенттин чечими Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кызыл Омпол кенинде уран чалгындоого каршы нааразылык акцияларынан кийин болду. Аталган кенди иштетүү укугун кыргыз орус биригилешкен Кыргызстандагы Евразия компаниясы алган. Парламент кабыл алган токтомду министрлер кабинети аткарууга милдеттүү. Өкмөт Кызыл Омпол кени боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарылып алынганын, кенди иштетүүгө толук тыюу салынганын айтууда. Бирок активисттер өкмөттүн сөзүнө ишенбей, Кыргызстан боюнча уран казууга түбөлүк тыюу салууну талап кылышууда.
Менин оюмча коомчулук муну жакшы эле түшүнүп жатат, балким техникалык негиздерин түшүнбөшү мүмкүн, бирок негизи ошол коркунучун, ошо кооптуу болгонун жакшы түшүнүп жатат жана бул маселе абдан туура көтөрүлүп жатат,
деди техника илимдеринин доктору Германиянын Байройт университетиндеги илимпоз инженер Канат Ишенбек. Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кызыл Омпол кенинде уран чалгындоого каршы нааразылыктар ушул жумада да уланды. Бишкекте, Балыкчыда, Караколдо катар катар митингдер өттү. Ал эми социалдык тармактардын колдонуучулары 2-майда уран маселеси тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өз пикирин билдирбей жатканын айтып, президент үн кат акциясын башташты. Ушундан кийин 4-майда Конституциялык палатанын судьяларын кабыл алган учурда президент Сооронбай Жээнбеков уран казуу маселеси боюнча пикирин билдирди. Ал өз сөзүндө Кыргызстанда уран казылбайт деди.
Биздин кымбат сүйүктүү Кыргызстаныбыз бул таза экологиянын, таза суунун, таза абанын өлкөсү. Биз бул табиятты бузганга баарыбыз тең чогууга жол бербейбиз, муну көздүн карагындай сактайбыз.
Биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновдун парламентте айткан маалыматына караганда, Кыргызстанда уран кенин чалгындоо жана казуу үчүн баш аягы 18 лицензия берилген, анын 4-ү Ысык Көл облусунда. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн 5-майда Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 26 жыл толду. Орусияда тиркем аркылуу анонимдик сүйлөшүүгө тыюу салынды. Иранда президенттин бир тууганы коррупцияга айыпталып камалды. Орусиянын учактары Башар Асаддын учактары менен кошо Сириянын Хама жана Идлиб провинцияларын бомбалашты. Эми уктуруубузду Биз жана Дин радио түрмөгү менен улантабыз. 2016 жылы Кыргызстандагы мектептерде дин маданиятынын тарыхы деген сабак пилоттук негизде окутула баштаган. Бул предметтин зарылдыгы жана окутуу тартиби жөнүндө мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүндө айтып берди. Маекти Санжар Эралиев даярдады.
Дин маданиятынын тарыхы сабагы дин комиссиясынын демилгеси адистердин сунушу менен мектептин 9-классына ылайыкталып чыгарылган. Китептин алгачкы нускасындагы баяндар татаал болгондуктан оңдоп түзөтүлүп 2 рет басылган. Бирок техникалык каталардан улам быйыл кайрадан жаңыдан чыкканы турат. Мунусунда сүрөттөр, карталар көбөйтүлүп, мугалимдерге кошумча колдонмосу да тиркелет.
Мына авторлары Иманкулов. Бул кыргыз билим бери академиясында ошо атайын окутуу боюнча башчысы биздин Закир Чотаев, Гүлназ Исаева, Назира Курбанова, бул Арабаевадагы декан, доктор наук Индира Асланова, Курманалиев, Асылбек, бул дагы кыргыз академиясында мына адамдар автордук коллектив болуп келишкен дагы. Бул мына атайын ушул билим берүү министрлигинен апробациядан өтүп, анан бул жерде кайрадан анан ушул окуу китебибизге мындай бир даярдалып, мындай темалары менен ар бири бөлүнүп.
Зайырбек Эргешев жашыл мукабадагы орточо калыңдыктагы китепти барактап бизге тааныштырып отурат.
Эң биринчи заралчылыгы 9-классты аяктагандан кийин толук эмес. Орто мектеп бүткөндөн кийин балдар кааласа кесиптик окуу жайларга, коллежтерге, техникумдарга, анын ичинен медреселерге дагы кетет да мыйзам боюнча. Мына ушул 9-класста балдардын баягы кругозоруну түшүнүгүндө жалпы ошол дин деген эмне, дин кандай пайда болгон, дүйнөлүк диндер, диний ишенимдер, ошол тарыхы, алгачкы диндерден баштап азыркы учурдагы, бүгүнкү учурдагы болуп жаткан ошол жалпы дүйнөдөгү, өлкөбүздөгү диний саясат кандай болуп атат, балдарга маалымат берилет да.
Дин маданиятынын тарыхы 2016 жылы өлкө аймагындагы 10 мектепте пилоттук негизде окутулду. 2018 жылы да сыноо иретиндеги окутуу кеңейтилип 56 мектепке киргизилди. Жакынкы 2-3 жылда бардык мектептер окута баштайт. Программа 2 чейрекке бөлүштүрүлгөн.
Христиан дини бар, ислам дини бар, буддизм, иудаизм, башка диндер бардыгы ошол дагы. Ал жакта бул абдан дин маселеси, назик маселе. Себептегенде бир терминди туура эмес берип коюп, анан ал окуу китеби болгондон кийин ал балдарга ошол окутулгандан кийин кылдаттык менен алар менен дагы макулдашып, мисалы ошол эле айтайлы, тиги бизде дин таануучулар бар, анан теологдор дагы бар да, адистер. Алар ошол терминдерди карап чыгып, маанисин карап чыгып, мисалы бир жерде өзгөчө баягы адамдардын сезимдерине тийип калбаш керек да, символикаларды бергенде, же болбосо ошол эле биздин өлкөбүздүн басымдуу бөлүгү өздөрүн мусулман деп эсептешет, ислам дин карманышат. Ал жерде баягы ошол ыйык китептер жөнүндө, анын ичинен Куран жөнүндө, же болбосо пайгамбар жөнүндө маалымат берилгенде так жана туура берилиш керек да. Эгер ал мисалы туура эмес берилип калса, ал тескерисинче элди токумдуулорго нааразылыктарга алып келиши мүмкүн да.
Мектепке бул сабакты киргизүү коомдо кызуу талаш тартыш менен коштолуп, жарандык активисттердин айрымдары окуучуларды динге алаксытпай, дүйнөвий илимдерди үйрөтүү зарылдыгын билдирип чыгышкан эле. Ал жагдайга Зайырбек Эргешевтин жообу мындай болду.
Эң негизинен бул диний предмет эмес, мектептерге дин таануучулук предмет болуп киргизилген. Анан ушуну сабак жүрүп жатканда атайын биздин ушул билим берүү академиясынан, билим берүү министрлигинен, анан биздин дин иштери боюнча маанилүү комиссиянын өкүлдөрү кайра мониторинг жасашты, кандай кабыл алып атат. Себеби ата энелердин өздөрү кээ бирлери эмне үчүн биздин балдарыбызга, мисалы биз ислам динин тутуналсак, биздин балдарга христиан дини бири касаңар деген дагы суроо болуп, анан биз аларга түшүндүрүп, бул деген бул диний предмет эмес, бул дин таануучулук предмет. 9-класста мына жалпы ушул диндер боюнча маалымат берилип, ал эми сиз тереңдетилип ошол багыт боюнча, эгер ислам дини боюнча тереңдетилип билим алам десеңиз, бизде атайын коллеж бар, теологиялык, андан ары медреселер бар, ислам институттары бар, ошол жакта билим алып кете бериш керек бул балдарга, же болбосо христиан дини боюнча дагы деп. Себеп дегенде эмне үчүн бул көбү түшүнбөйт да, баягы диний предмет менен дин таануучулукту. Биринчи мен түшүндүрүп коеюн, биз кыргыз республикасы, биздин баш мыйзам боюнча биз биринчи беренде светтик өлкө деп турат да. Светтик өлкө дегенде, светтик дегенде көпчүлүгү азыркыга чейин ушул маанини мындай жакшы коомчулукта кээ бирлеринде жакшы мындай түшүнүү деңгээли жакшы болбой жатканынын себеби дин мамлекеттен ажыратылган деп эле каралып калган да. Светтик принципте биринчи кезекте адамдарга, граждандарга, жарандарга динтут эркиндиги берилет. Ар бир адам, инсан өзүнүн эрки, өзү ошо баягы мүмкүн үй бүлөсүндө ата энеси, ата бабасы туткан динди кармаса аны кармасын, эч ким мисалы зордоп, мисалы буга чейин ата бабасы ислам дини болсо ислам дини кармап келишип атат, христиан дини кармаганы башка. Экинчи маселе, бул светтик принцип дегенде мамлекет тарабынан баардык диндерге бирдей нейтралдуу мамиле жасоо мамлекет эркиндигин берет. Бирок мыйзамдардан мамлекеттик түзүлүшкө, мамлекеттик мыйзамдарга карама каршы келбеген деңгээлде иш аракеттер жүрүш керек деп. Экинчи маселе светтик принцип дегенде ошол баягы өлкөнүн демократиялык принциптерин эске алып, адам укуктарынын негизинде дагы сакталыш керек дагы. Эч ким эч кимге мисалы мажбурлап сен бул динди карманы же тигин динди кармаба деген укугу жок. Керек болсо светтик принципте дин бир кайсы бир динге карманбоо дагы укугуна ээ жарандар. Биздин коомдо эч бир динге карманбаганда жарандар бар. Алар атеисттер. Алар дагы ошондой эле дин кармагандай эле укуктуу.
Дин өтө назик маселе. Тигил же бул ишенимге карата айтылган сын пикир коомдо күтүлбөгөндө резонанс жаратып, нааразылыктарга себеп болушу да ыктымал. Айрыкча бүгүнкү күндө радикализм күчөп, дин ар кандай күчтөрдүн куралына да айланууда. Аны балдарга түшүндүрүү да кылдаттыкты талап кылат.
Биз жашап аткан ушул Кыргыз Республикасында биз көп улуттуу жана көп диндүү өлкөбүз. Мына бул китепте биз алгачкы диний ишенимдерден тартып, мына биринчиси дин маданият кулуш катары. Дин бул өзү маданияттын бир бөлүгү катары. Мол архитектурада болсун, башкада болсун, мына маданият деген бул кеңири түшүнүк. Мына ушунун ичине маданият материалдык жана руханий болуп бөлүнүп атпайбы? Ошонун ичине мисалы дин ишеним бул руханий маданияттын бир бөлүгү катары кирет. Анын пайда болгондугу, анын алгачкы диний ишенимдер боюнча экинчи темада, алгачкы адамзаттын тарыхында мына байыркы мезгилдерде тотемизм, фетишизм деген болгон биздин аймакта да. Андан кийин мына мифологиялардын болгондугу, шаманизм жөнүндө айтпайбыз. Анан байыркы диний ишенимдер, зороастризм, манихейчилик. Кыргызстандын аймагында зороастризм же болбосо отпарастык деп коет биздин тилде. Бул ойчоктору, бул маданий пласт катары болгон. Теңирчилик деп муну дин катары эмес, бул ишеним катары берилип атат. Бул болгон, бул биздин тарыхыбыз. Түрк элдеринде бул кыргыздардын эмес, ошол Алтай, Түштүк Сибирь, азыркы мына башкырт, татар, түрк тилдердин баардыгында бул теңирчиликтин элементтери азыркыга чейин бар, жашап келген. Азыр элдер суроо болуп атпайбы, эмнеге Кыргызстанда башка диндер жашап атат? Маалымат жоктугунан ислам дини эле болуш керек деген түшүнүктөгү адамдар да бар да. Ошондуктан бул баягы маданияттын бир бөлүгү катары архитектурада кандай таасир эткен, ошол эле бул жердеги илимий ачылыштар боюнча болгондугу жөнүндө, анан азыркы күндөгү ошол диний саясат, азыркы күндөгү баягы экстремизм, радикализм деген эмне, аны менен кантип күрөшүш керек, дин менен такыр байланыштыгы жоктугу жөнүндө ошол баягы окуучуларга маалымат иретинде берип, анан ошону бир калыптандырсак, анан терс деструктивдүү, радикалдык, экстремисттик агымдарга кирбейт деп ишенебиз да.
Бирок дагы бир маселе бар. Бул сабакты өтүү коом таануу, тарых предметин окуткан мугалимдерге жүктөлгөн. Дин комиссиясынын байкоосуна ылайык, мугалимдердин өзүндө да дин маданиятынын тарыхы жаатында билим жетиштүү эмес. Андыктан алардын өзүнө атайын окутууларды уюштуруу зарыл болуп турат. Китеп азыр кыргыз жана орус тилдүү мектептерге гана ылайыкташкан. Ошондуктан эмки жылы пилоттук окутуунун 3-чү этабы башталып, өзбек жана тажик тилдүү мектептерге да киргизилет. Андан соң гана өлкөдөгү бардык мектептер окута баштайт. Китепти өкмөт басып чыгарат, мугалимдердин деңгээлин жогорулатуу да өкмөттүн мойнунда. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Мектептердеги дин таануу маданияты сабагы жөнүндө мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев түшүндүрмө берди. Баянды мен Санжар Иралиев даярдадым.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясынан жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таап окуп пикир жазууга чакырамын. Ошондой эле эгерде сизде сунуш пикир болсо, WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.